πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, αυτή η εποχή έτσι κι αλλιώς είναι μια περίοδος απολογισμού καθώς το έτος πλησιάζει στο τέλος του. Η ανασκόπηση του 2024 έρχεται σε μια χρονιά που σφραγίστηκε από ιστορικές, εκλογικές, γεωπολιτικές αλλά και κοινωνικές αναταραχές. Έχει το δικό της μερίδιο σε συνταρακτικά γεγονότα που αφήνουν βαθύ αποτύπωμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις και κυρίως στην συλλογική μνήμη. Στη χώρα μας το 2024 έφτασε ως κορονίδα μιας 20ετούς πορείας από την απογείωση του 2004 έως την καταβαράθρωση του 2014. Αυτή η διακύμανση οικονομική, πολιτική, κοινωνική άφησε και εξακολουθεί ενδεχομένως να αφήνει τραύματα. Η ανόρθωση της χώρας αυτή την τελευταία τετραετία, για παράδειγμα, συντελείται εν μέσω διεθνούς περιβάλλοντος ιδιαιτέρως επισφαλούς, το οποίο έχει και σοβαρή επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών. Πάντως η Ελλάδα του 2024 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, για παράδειγμα, πριν από τον κορονοϊό, γιατί αυτά τα 3 χρόνια του κορονοϊού συνήθως τα βγάζουμε εκτός. Το 2009 λοιπόν, για παράδειγμα, μοιάζει μακρινό, κανείς δεν το νοσταλγεί, δεν το συζητώ αυτό, πολλό δε μάλλον το σύνολο της δεκαετίας του 2010. Αυτήν την εβδομάδα αποφασίσαμε να αφιερώσουμε ένα μέρος της εκπομπής για να κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει σιγά σιγά σε τομείς όπως η κοινωνία, η πολιτική, η τεχνολογία, ενώ θα σταθούμε ιδιαίτερα στα παγκόσμια γεγονότα, εκείνα τα γεγονότα που άφησαν σημαντικό αποτύπωμα. Εδώ στο στούντιο λοιπόν δίπλα μου, και την καλωσορίζω ευθύς, είναι η συνάδελφος Έλενα Καραθάνου. Σήμερα θα ασχοληθούμε, Έλενα, με το κομμάτι κοινωνία, καθημερινότητα πολιτών, κυρίως ό,τι αφορά της Ελλάδας, γιατί άμα το ανοίγαμε πολύ, θα θέλαμε τουλάχιστον 2-3 ώρες εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ και σε καλωσορίζω.
Να είσαι καλά, καλησπέρα και από μένα. Πολλά τα θέματα που έχουν απασχολήσει την κοινωνία μας μέσα στο 24. Εγώ θα σου έλεγα να σταθούμε σε κάποια τα πιο σημαντικά, αυτά τα οποία και θα πρέπει να εξετάσουν οι ειδικοί πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις στο μέλλον για να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά και τι είναι αυτά που μας έκαναν έτσι ιδιαίτερη αίσθηση. Θες να ξεκινήσουμε από κλιματική αλλαγή, θες να πάμε σε γυναικοκτονίες, σε βία, είναι αρκετά, προτείνω να μείνουμε στα πιο σημαντικά.
Έτσι κι αλλιώς, το θέμα κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, είναι ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ την διεθνή ειδησιογραφία, με πάρα πολλές καταστροφές, για παράδειγμα πυρκαγιές στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είχαμε και τσιφωνικές πλημμύρες στην Ισπανία το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που μοιάζει σαν να ήρθε για να μείνει και θα μας απασχολεί.
Απασχολεί και τη χώρα μας. Μην ξεχνάς τους παρατεταμένους καύσωνες που έχουμε τα καλοκαίρια και μην ξεχνάς και την δική μας την κακοκαιρία αρχές Δεκεμβρίου, το Σαββατοκύριακο εκείνο, που είχαμε και 3 νεκρούς. Δύο στη Λίμνο, στη Χαλκιδική, και η Ρόδος επίσης είχε πληγή από την κακοκαιρία αυτή. Το θέμα είναι ότι όταν πέφτει μεγάλη ποσότητα νερού μέσα σε λίγες ώρες, επόμενο είναι να υπάρχουν μεγάλες καταστροφές. Και από την άλλη, το καλοκαίρι οι παρατεταμένοι καύσωνες και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με το που ξεσπάσει μία πυρκαγιά όπως είχαμε τον Αύγουστο στην Αττική, πολύ δύσκολα θα περιοριστεί πια και από τις δυνάμεις, ακόμα και αν έχεις όλες τις εναέριες και πήγες δυνάμεις στο σημείο, δύσκολα περιορίζεται. Για 40 ώρες, να σου θυμίσω, το καλοκαίρι έκαιγε η πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Βαρνάβα και έφτασε μέχρι το πάτημα Χαλανδρίου, όπου είχαμε δυστυχώς και μία νεκρή γυναίκα.
Αυτό είναι το θέμα, ότι φαίνεται ότι αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά πια. Για παράδειγμα, η μεγάλη αυτή πυρκαγιά του Αυγούστου μπήκε μέσα στην Αττική, μέσα στον ιστό της πόλης, δηλαδή μέσα στις πολυκατοικίες εκεί που υπάρχει ιστός, ήταν πυκνοκατοικημένος.
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τόσο ισχυροί άνεμοι, δεν μπόρεσαν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήταν στο σημείο να την περιορίσουν, και γι' αυτό είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα. Είναι τέλος πάντων ένα θέμα το οποίο σίγουρα πάλι θα μας απασχολήσει. Όπως είπες και εσύ, δεν απασχολεί μόνο τη χώρα μας, αλλά αν εστιάσουμε σε εμάς εδώ, είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να σου αναφέρω και τη λειψιδρία επίσης, η οποία σχετίζεται εδώ με την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα θέμα που το βλέπουμε ακόμα και στην Αθήνα πια. Έχει υποχωρήσει η στάθμη στη λίμνη του Μόρνου, που τροφοδοτεί την Αθήνα. Δηλαδή, έχουμε θέματα εκτός από νησιά, από τα νησιά μας, και η ίδια η Αττική θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα αν δεν γίνουν κάποια έργα.
Στο θέμα της λειψιδρίας, θέλω να σου πω το εξής. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, που είχε να κάνει με τη λειψιδρία βεβαίως. Ενεργοποιείται το αδριάνιο υδραγωγείο στις πηγές της Πάρνηθας. Το αδριάνιο υδραγωγείο, για όσους δεν το γνωρίζουν, και φαντάζομαι είναι πολλοί αυτοί, είναι ένα έργο 2000 ετών που μετέφερε νερό στην Αθήνα από τις πηγές της Πάρνηθας. Αυτό λοιπόν ξαναζωντανεύει από την ΕΙΔΑΠ λόγω της λειψιδρίας. Είναι μια συνέργεια μεταξύ της ΕΙΔΑΠ, του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και της Περιφέρειας Αττικής. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά μοναδικότητας, γιατί πρόκειται για έναν ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικό θησαυρό. Θα χρησιμοποιηθεί λοιπόν, και αυτή είναι η στόχευση, όχι για πόσιμο, αλλά για το πότισμα. Για παράδειγμα, το νερό αυτό που θα έρχεται από το αδριάνιο υδραγωγείο. Κατασκευάζεται ήδη αυτή τη στιγμή ένα εντελώς καινούριο δίκτυο και ενεργοποιείται γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Λόγω της μείωσης των υδατικών αποθεμάτων στους ταμιευτήρες.
Βέβαια, τα φράγματα δεν έχουν νερό, στερεύουν οι γεωτρήσεις. Είναι ένα από τα έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα.
Και αυτό ίσως σηματοδοτεί και την έναρξη μιας νέας εποχής, για παράδειγμα, όπου για χρήσεις όπως υδραυτικές, βιομηχανικές κτλ. Δεν θα χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό που τόσο πολύτιμο είναι και έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να υπάρχει και η εξοικονόμηση, να επιτευχθεί δηλαδή η εξοικονόμηση για αυτή τόσο πολύτιμη για την ανθρώπινη ζωή.
Έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό. Θα ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο απασχολεί την κοινωνία μας, καθώς τα τελευταία χρόνια, 3-4 χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι γυναικοκτονίες, θα πω εγώ, και όχι ανθρωποκτονίες, γιατί ο παρονομαστής εδώ είναι ίδιος. Είναι ο σύζυγος ή ο πρώην σύντροφος, ο οποίος αισθάνεται την γυναίκα του που θεωρεί κτήμα του να φεύγει, να τον εγκαταλείπει ή τον έχει ήδη εγκαταλείψει. Δεν το δέχεται αυτό και επιλέγει να τη σκοτώσει. Μόνο το 24 έχουμε μετρήσει 15 ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες μέχρι στιγμής. Η πιο χαρακτηριστική που μας έκανε έτσι τρομερή αίσθηση, θεωρώ, είναι της Κυριακής Γρίβα, και αυτό γιατί έγινε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Ελλείψεις από τις αρχές, αδιαφορία, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Εγώ ξέρω ότι έφυγε ένα νέο κορίτσι ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα μιας περιοχής που έκανε όλες τις κινήσεις για να προστατεύσει τον εαυτό της.
Έκανε ό,τι έπρεπε δηλαδή να κάνει.
Ακριβώς. Και η τελευταία γυναικοκτονία που πραγματικά είναι πολύ ανατριχιαστική. Ο σύζυγος λοιπόν, αφού σκότωσε τη γυναίκα με σφυρί στο κεφάλι, τη χτύπησε συγκεκριμένα, 4 Δεκεμβρίου έγινε αυτό γνωστό τώρα δηλαδή, την έκρυψε στο πατάρι και το χειρότερο ακόμα είναι, δεν σταμάτησε εκεί να παραδοθεί, αφού την έκρυψε στο πατάρι πήρε το κινητό της τηλέφωνο και έστενε μηνύματα σε συγγενείς αλλά και στο μεγαλύτερο γιο τους, 12 χρονών μόλις το παιδί, και έλεγε ότι εγώ έφυγα και κάποια στιγμή θα επικοινωνήσω μαζί σας, μην με ψάξετε. Δηλαδή ανατριχιαστικά πράγματα που τα βλέπεις σε ταινίες και λες αν είναι δυνατόν, και όμως συμβαίνουν στη διπλανή πόρτα, συμβαίνουν σε όλους μας. Και εδώ θέλω να προσθέσω και τη βία ανηλίκων. Υπάρχει τρομερή έξαρση σε αυτό το φαινόμενο, σε όλες τις ηλικίες πια. Και στο δημοτικό ακόμα, στις τάξεις δηλαδή του δημοτικού, θα σταθώ σε ένα πολύ πρόσφατο μόνο έτσι γεγονός, επιγραμματικά να το αναφέρουμε. Ένα 12χρονο παιδάκι το έβαλαν συμμαθητές του μέσα σε ένα φρεάτιο και έμεινε εκεί αρκετά λεπτά. Δήθεν σαν παιχνίδι το είδανε, που δεν είναι παιχνίδι, και έμεινε εκεί και το παιδί είχε υποστεί μεγάλο σοκ.
Και το φαινόμενο αυτό της βίας μεταξύ ανηλίκων και της κακοποίησης μεταξύ ανηλίκων, σίγουρα υπάρχει ένας θήτης και υπάρχει ένα θύμα, αλλά κατά τη γνώμη μου ακόμα και ο θήτης, όταν μιλάμε για τέτοιες ηλικίες, είναι θύμα κάποιων καταστάσεων.
Σαφώς, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο.
Ακριβώς, γιατί μιλάμε για παιδιά, καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν μπορώ εύκολα να μιλήσω για θήτη όταν μιλάμε για παιδιά. Ενδεχομένως ξέρουμε γιατί συμβαίνει, υπάρχουν κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το bullying, με το σχολικό περιβάλλον. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και είναι αλυσιδωτό επίσης, δηλαδή ξεκινάει από πιο πίσω. Από τις οικογένειες.
Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Από εκεί ο πυρήνας του προβλήματος είναι πάντα η οικογένεια. Είτε γιατί αυτό το παιδί.
Δηλαδή, δεν μπορεί αυτά τα παιδιά να έγιναν ξαφνικά τώρα στην εποχή μας τόσο σκληρά, τόσο να μην έχουν συνέστηση και ενσυναίσθηση του τι κάνουν.
Είτε έχουν ζήσει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, είτε υπάρχουν άλλες ελλείψεις, που είναι πολύ μεγάλη ιστορία, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε όμως σήμερα και σε συνομιλικούς τους, αλλά και αργότερα βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται και μέσα σε μία σχέση. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και αυτό, αλλά εγώ θα σου πρότεινα τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση, και θα σου πω τι μου έκανε εντύπωση. Έχει να κάνει με το μετρό Θεσσαλονίκης, όπου τα εγγένειά του έγιναν τώρα 30 Νοεμβρίου, ναι, αλλά τι το ενδιαφέρον αυτό, όμως έχει αυτό.
Το βάζουμε και αυτό μέσα στα πολύ σημαντικά γεγονότα του 2024.
Έτσι. Γιατί είναι ένα έργο το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να γίνει εδώ και δεκαετία. αιτίες, γιατί είχαν πάρει την πρωτοβουλία, είχαν αναφέρει ότι πρέπει να γίνει το μετρό Θεσσαλονίκης για να λύσει
το σοβαρό πρόβλημα. Οι πρώτες εξαγγελίες, ας πούμε, έτσι, για το μετρό Θεσσαλονίκης έγιναν πότε περίπου?
Τη δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα το 1976 κατάφερε τότε ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός, να περάσει το έργο αυτό στον προϋπολογισμό εκείνης της χρονιάς. Όμως η πρώτη απόπειρα κατασκευής του έγινε το 1986. Λοιπόν, σήμερα έγιναν τα εγγένεια, έτσι, τον προηγούμενο μήνα μόλις. Εντάξει, ένα έργο.
Σήμερα εννοείς το 24.
Εννοώ το 24.
Κοίτα, το θέμα μετρό Θεσσαλονίκης είχε καταντήσει πραγματικά ανέκδοτο. Ναι. Και μεταξύ των πολιτών της συμπρωτεύουσας, αλλά και όλης της χώρας. Είναι ένα έργο που πήρε σάρκα και οστά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι Θεσσαλονίκοι δεν το πίστευαν, γι' αυτό και βλέπαμε όλες τις πρώτες μέρες το πόσο κόσμος, πόσο ενθουσιασμός υπήρχε, πόσο κόσμος πήγαινε.
Το ζευγάρι που παντρεύτηκε εκείνη την ημέρα και πήγε στο μετρό, το θυμάσαι? Ναι. Δηλαδή ήταν τόσο σημαντικό για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Μετά την εκκλησία αποφάσισαν να βγάλουν φωτογραφίες μέσα στο μετρό.
Και πραγματικά, δηλαδή, το ότι υπήρξαν όμως τώρα το Σαββατοκύριακο και σήμερα το πρωί κάποια προβλήματα. Είχαμε ένα περιστατικό το Σάββατο στο μετρό Θεσσαλονίκης. Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν έναν ακινητοποιημένο σειρμό και να περπατήσουν στη σύραγγα προκειμένου να βγουν στην έξοδο. Το είδαμε αυτό με φωτογραφίες. Άνθρωποι ανησύχησαν.
Εντάξει,
για αρκετή ώρα κάτω στο βαγόνι.
Ασφαλές το μετρό, όμως δεν έγινε κάτι έτσι ώστε να κάνουμε περαιτέρω κουβέντα. Θεωρώ ότι αυτά μπορεί να γίνουν. Τουλάχιστον δεν έπαθε κανένας τίποτα. Και ελπίζουμε να είναι και ένα από τα τελευταία αυτά τέτοια περιστατικά. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε στο ότι το μετρό είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι το χρησιμοποιούν.
Είναι επιτέλους εδώ.
Είναι επιτέλους εδώ, έτσι. Θέλω να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο γεγονός που συνέβη φέτος, γιατί έτυχε φέτος να είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι συγκεκριμένα, το οποίο ήταν κάτι το οποίο έδωσε χαρά και σε εμάς, στους Έλληνες, γιατί ήρθαν αρκετά μετάλλια στη χώρα μας και μπορεί συγκριτικά με άλλες χώρες να μην είναι πολλά, όμως εγώ θέλω να σου πω ότι φέτος ήταν η τέταρτη καλύτερη παρουσία των αθλητών μας στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.
Και με όλα τα προβλήματα, έτσι, που υπήρχαν στο Παρίσι, ειδικά σε σχέση σε όσα αθλήματα είχαν σχέση με το νερό, με το σικουάνα,
έτσι,
με τα προβλήματα
δηλαδή,
που δημιουργήθηκαν.
Ακριβώς. Πήραμε 8 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στους Παραολυμπιακούς είχαμε 13 μετάλλια. Θεωρώ ότι τα πήγαμε πολύ καλά ως χώρα και δεδομένου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ οι αθλητές μας, έτσι, και τις δυσκολίες, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός, μια έτσι αισιόδοξη νότα μέσα στο 24. Δεν ξέρω αν εσύ θέλεις.
Όχι, αυτό ήθελα να πω και στους ακροατές, ότι γι' αυτό και το βάλαμε, γιατί είναι ένα τεράστιο γεγονός που ήταν μέσα στο 2024 οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε 4 χρόνια ξανά θα το συζητάμε, να είμαστε καλά μέχρι τότε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης η χώρα μας έχει πολύ χαμηλές επιδόσεις αυτό. Έχει να κάνει με τη δωρεά οργάνων. Όμως, γιατί βάζουμε αυτό το θέμα μέσα στην ανασκόπηση του 24?
Γιατί φαίνεται ότι έχουν γίνει αξιόλογα βήματα βελτίωσης στον τομέα αυτών.
Ακριβώς. Ρεκόρ χαρακτηρίζεται το 24 για τη δωρεά οργάνων στην Ελλάδα. Είναι η τέταρτη κατά έτσι σειρά έτος που υπάρχει αυτή η ανωδική πορεία.
Άρα και κατά συνέπεια φαντάζομαι και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων.
Ακριβώς. Να σου πω μόνο ότι 100 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους έγιναν δότες, οι συγγενείς δηλαδή δέχτηκαν να γίνουν δότες και έδωσαν ζωή σε 225 συνανθρώπους μας. Πολύ σημαντικό αυτό όταν ένας άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα υγείας, γιατί να μην βελτιωθεί η ζωή του την ώρα που κάποιος άλλος φεύγει.
Αυτή είναι μια εξέλιξη φάρος πραγματικά ελπίδας για τους ασθενείς που βρίσκονται σε λίστες αναμονής, γιατί τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει άλμα, για παράδειγμα, στη συμμετοχή των πολιτών, παρά τα όποια κοινωνικά ταμπού. Είναι ένα πολύ αξιόλογο βήμα που έχει καταγραφεί σε σχέση με όλα τα τελευταία χρόνια στον τομέα της δωρεάς οργάνων αλλά και των μεταμοσχεύσεων. Γι' αυτό και θελήσαμε να σταθούμε ιδιαίτερα.
Ακριβώς, γιατί σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε πάρα πολύ πίσω, μπορώ να σου πω, σε αυτό. Γίνονται όμως θετικά βήματα, έστω και αργά, και αυτό είναι το σημαντικό. Θα ήθελα να κλείσουμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κλείσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε σχεδόν έναν αιώνα, παρά μία εβδομάδα, να σου πω την αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει αφήσει ένα έργο όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Και έφυγε από τη ζωή μέσα στο 24, πρόσφατα, τώρα στο τέλος, δηλαδή πρόσφατα.
Έτσι. Είναι ο Μίμης Πλέσας, όπου η καλλιτεχνική του και συνθετική του δραστηριότητα καλύπτει όλους τους τομείς της μουσικής, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Ξεχώρισε πάρα πολύ νωρίς για το ταλέντο του. Ξεχώρισε και συνεργάστηκε και με πολλούς κορυφαίους τραγουδιστές, έτσι, Νανά Μούσχουρη, να πούμε έτσι ενδεικτικά κάποια ονόματα, Τζένι Βάνου, Τόλης Βοσκόπουλος, Στράτος Διονυσίου. Τιμήθηκε σε Ελλάδα και εξωτερικό για το έργο του.
Και
ένα έργο αξέχαστο.
Και έφυγε λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά του, πριν κλείσει.
Μία εβδομάδα συγκεκριμένα. Μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 100 χρόνια ζωής.
100 χρόνια. Και υπήρχε και μία εκδήλωση για τα 100 του χρόνια. Αλλά τους πρόλαβαν. Τους πρόλαβε δυστυχώς.
Και εμένα μου έκανε έτσι εντύπωση και το ότι ο τρόπος που εκφράστηκε η σύζυγός του μέσα από την ανάρτηση που έκανε στα μέσα ενημέρωσης, που τον παρουσιάζει ως αστέρι της ζωής της, ως ένας άνθρωπος που υπήρχε πάντα δίπλα της και ότι θα την συντροφεύει με κάποιο τρόπο από εκεί ψηλά. Ήταν πολύ, πολύ γλυκιά η ανάρτηση που είχε κάνει για να τον αποχαιρετήσει και για να μάθουμε κι εμείς ότι έφυγε από τη ζωή.
Και με ένα τραγούδι θα κλείσουμε, του Μίμη Πλέσα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Έλενα Καραθάνου.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Για αυτή την μικρή μίνι ανασκόπηση που κάναμε σε θέματα που αφορούν σε κοινωνία, σε θέματα καθημερινότητας των πολιτών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Νύχτα και κάτι φορήσα
στη μικρή την πλατείτσα. Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ και εγώ. Αύριο Τρίτη θα τα ξαναπούμε. Αύριο θα έχουμε μια πολιτική ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει σιγά σιγά. Και εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας προς το παρόν και θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια! Δεν αρνήθηκε κάποιο αγάλμα που μήδε, δεν θυμηθήκε. Και του μίλησα για σένα και για μένα, ναι. Και τα μάτια του βουρκώναν κι όλο κλαίγανε. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου τα συγχωρητά, τα λαθή, τα μεγάλα σου. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου τα συγχωρητά, τα λαθή, τα μεγάλα σου. Με πιάσαν, Θεέ μου,
κάτι κλάματα που με βρήκανε κουρέλι τα χαράματα. Με το αγάλμα ως το δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε. Με το αγάλμα ως το δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε.